Да започнем сега с поводът. Третото ниво на компетентност на новооткритото отделение по инвазивна кардиология. Кое ще бъде по-доброто за вас и пациентите в това най-високо ниво на компетентност?
Само едно уточнение. Нямаме отделно отделение по инвазивна кардиология, а отделението по кардиология на болницата включва една нова дейност – инвазивна кардиология. Така че третото ниво на компетентност, университетското ниво, по-обикновено казано, включва цялата дейност на кардиологичното отделение и на тази нова дейност, за която получихме лиценз.
И за която беше доставен чисто нов ангиографски апарат.
Значи ангиографски апарат е само едно от необходимите условия, за да се получи разрешение за тази дейност. Ние кандидатстваме комплексно цялата дейност на кардиологията да получи трето ниво на компетентност и да получи право да извършва инвазивна кардиология. Това включва и този апарат, и залата, и нови хора с специфични умения, и друга апаратура. Въобще има цялостна реорганизация на дейността на кардиологията.
С някои прости думи, ползите от това и за пациенти, и за лекари?
Ами това е нещо, което спасява живот. В Хасковска област по исторически...
Има пред нивото на компетентност, което ви се дава. Промяната на статуса.
Промяната на статуса е, можем да обслужваме много по-голям брой заболявания по много по-модерен начин. Конкретната цел на инвазивната кардиология е да спасява живот. Средно годишно около 500 човека получават така наречения инфаркт или сърдечен удар, които са спасявани с този апарат.
Някои въпроси още преди това, един бърз. Някои думи бихте ли казали за инкриминирането на насилието над лекари? То беше прието на първо четене в Здравната парламентарна комисия. И ясно, че всички сме заедно. Според вас това закъсняло ли е и трябва ли да има такова деление на категории, или може би при вас е по-рисково? Доколкото за вас отнася и за служители на реда.
Значи аз съм пристрастен, така че мнението ми може да не е абсолютно обективно, но определено голяма част от лекарите, особено тези работещи на предната линия в бърза помощ или спешните приемни отделения, се сблъскват с много хора, някои от които са опасни и за себе си, и за хората, които ги обслужват. Не забравяйте, че лекарите в този момент нямат инстинкт за съхранение, защото основната им мисъл е да спасат човека, който е пред тях. Той не може да се защити. Така че аз го, за мен това е правилният подход. Но пак казвам, аз съм пристрастен.
Има ли подобни случаи на насилие над лекари в вашата болница, откакто поехте управлението?
Ами имало е, в спешно приемно отделение е имало такива пациенти, които са буйствали, които са застрашавали живота на обслужващите ги и медицински сестри и лекари. Те са опасни и за самите себе си. В Пирогово, като съм работил години наред, съм наблюдавал доста такива случаи.
Може би пияни посетители не трябва да бъдат пускани да се учитат при управлението на
дрега. Голяма част от влизащите в спешните приемни отделения са с някакъв вид опиянение. Дали е следствие на болестта, дали е на упойващи вещества, но така или иначе те имат нужда от помощ.
Да, аз съм напред тези, които идват да видят какво става с тях, защото първите надали се състояние да започнат, както да е. Толкова по тази тема. Една друга голяма, макар и не в Хасково, Димитровградската болница. Какво е вашето становище, ако може да кажете? Четох някъде да казвате, че ако трябва да управлявате тази болница, ще сте ли да се свиркате?
Това го каза доктор Митрев. И той имаше предвид, че управлението на една болница от този тип е по-леко. За мен то е по-леко в едни отношения и доста по-тежко в други отношения. Голяма част от общинските болници имат този тип проблеми и други болници са в много добро състояние. Мога да кажа, че в Хасковска област има общински болници, които се справят перфектно с ситуацията.
Аз питам вас за тази сага, която се разигра там, понеже някъде с общественото пространство тръгнаха приказки, че би могла да стане филиал на областната болница.
Значи, варианти за помощ спрямо Димитровградската болница има различни. Това да стане филиал на областната болница е един много лесен на пръв поглед вариант, защото се прехвърля отговорността на друго място, но дългосрочен аспект това не е най-доброто за Димитровградската болница. Тя има своето място като една самостоятелна структура, като лечебно заведение с история, с определено реноме. Града не е малък и има нужда от собствена болница. Естествено, тя не може да бъде сама по себе си. Тя има нужда от допълнителна помощ. Ако работи в тясно взаимодействие и сътрудничество с нас, ще бъде в много по-изгодна ситуация. Но това е въпрос на преценката.
Какво значи тясно взаимодействие и сътрудничество? Може би прехвърляне на пациенти, където там няма достатъчно условия.
Да, прехвърляне на пациенти, но това е нещо съвсем нормално. Димитровградската болница няма две трети от отделенията, с които разполагаме ние. Елементарният пример е точно инвазивната кардиология.
Именно, да.
Нормално е тези болни, които се намират на 10 минути от тази супермодерна клиника, е да бъдат насочени на тук. А естествено решението на пациента е на първо място. Той може да поиска в Стара Загора, в Пловдив или в София. Никой не може да го спре.
Така, нека да поговорим малко за пари. Стъпихте ли още част от дълговете? Стъпихте не малко, значи, мисля, в този период.
Не, напротив.
В този ред не мисля, ще раздавате ли коледни бонуси на служителите си?
Бонуси в болницата никога не са били раздавани и никога няма да бъдат раздавани. Всички пари, които се раздават, които служителите на болницата получават, са заработени от тях пари.
Това, че в нещо някой... като допълнителен стимул по Коледа няма.
Значи допълнителен стимул към Коледа няма откъде да се вземат. Ние имаме конкретен колективен трудов договор, който изисква определен процент от приходите да отиват за възнаграждение на работещите. Как ще кръстим тези възнаграждения, основни заплати плюс клинични пътеки плюс ДМС-та? Ми, няма проблеми част от тези пари да бъдат отделени настрани и да бъдат кръстени коледни бонуси. Всъщност, може би, около Коледа те ще получат едно допълнително плащане, но това са забавени пари от здравната каса. Например, ние имаме да получаваме 136 000 лева от миналата година, които здравната каса ни ги забави. Около 65 000 от тях ще отидат за плащания на хората. Те са си ги заработили тези пари още миналата година.
Не говорят за допълнително, което да им дори така като
премия. Няма откъде. Значи нови пари няма откъде да се вземат. Те са си определени и фиксирани. Около Коледа могат да имат допълнително плащане, но пак казвам, това не са бонуси, това не са премии, това са пари, които хората са си заработили.
Значи думата бонус фенбол няма как да се случи.
Няма как да се случи. Това няма откъде да се вземат пари, за да се дадат бонуси на едни или други служители. Това са пари заработени от хората и те следва да им бъдат платени.
Разбирам, дълговете?
Ами, дълговете по принцип, дори напротив, би могла да се каже, че тя е по-стряскаща, защото дълговете на една болница от този тип се формират от три компоненти. Едното е просрочени задължения към доставчици, второто е задължение към служителите, бъдещи заплати и обезщетения и техника, която е взета на лизинг. Тоест, този ангиограф, който ние сме го взели на изплащане за 5 години, този 1 милион и 800 хиляди ни се водят допълнителни задължения. Той е разсрочен, той е по схема, но така или иначе, когато се смятат. Така, и въпреки това, те не са 1 милион и 800 хиляди, защото ние сме изплатили вече над 400 хиляди от него. Първоначалната вноска е вече платена. Основната стряскаща сума, върху която се дължат лихви, са просрочените задължения, но ако махнем тези парите за ангиографа, на 31 декември нашите дългове ще са чувствително по-малко от миналата година, но като казвам чувствително по-малко, това не значи милион по-малко. Имаме...
Като процент от общия дълг.
Значи, в края на 31 декември миналата година задълженията на болницата са били 5 милиона и 400 хиляди. Тази година би трябвало да са около 5 милиона.
Но тогава в тази сума не са влизали тези за ангиографа?
Не, не влиза.
Което е по-добре, защото намалението е, да речем, около 2 милиона. Това е много доснило, защото това се скара парите през.
Така, ние, ако тия 400 хиляди, които ги платихме в брой като първоначална вноска, ги бяхме платили за дългове, щяха да бъдат доста по-малко, но така или иначе ние имаме сключени споразумения, нотариално заверени с доставчиците, имаме абсолютно регулярни плащания и партньорите на болницата смятат, че ние сме надежден партньор.
Нека накрая ви питам, понеже след едно сте постъпено обаждане, имало идея първите 30 минути престой на територията на болницата да са безплатни? Сега, това така ли?
Не е така. Значи, първо фирмата, с която сключихме договор да изгради тази система, все още не е изградила. Реално приходите от тази бариера, т.е. тя е на цялостна система, бариера, автомати за издаване на карти, отиват в момента към фирмата. Болницата не получава никакви пари от това, но при изтичане на договора цялата система ще остане собственост на болницата. Но в момента системата все още не е завършена. Фирмата не си е изпълнила ангажиментите до сега. Има все още работа по тази система.